naše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Dobrý večer všem, nebo dobrý na večer všem, kteří jste zahájili poslech Svobodného vysílače Studia Midgard, konkrétně pořadu Evoluce, nebo rozhovor s Išou o tom, že právě evoluce je to, proč máme oprávnění se vůbec rodit. A pokud budeme na to rezignovat, tak prostě a zkrátka, stejně jako každý jiný druh, se ta naše evoluce promění ve vymizení toho daného druhu. Takže vítejte, že milí posluchači, já vítám dnes tedy, jak už jste si zvykli, mého milého hosta. Vítám Išu, já tě zdravím, Išu, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
Naslouchačům, naslouchačkám, musíme to vyvážit, rozumíš, aby nás náhodou
ano,
někdo.
Jasně.
Jo, a posluchačům a posluchačkám, občanům ano. A občankám a tak dále, a tak dále. No zkrátka a dobře, všem milým našim, dalo by se říct soukmenovcům, ale příslušníkům stejného druhu, tak bych to řekl, aby nás zase někdo nenapadl. No, Išo, jak pak jsi se měla ten týden zapadaná, zavátá sněhem, co?
No, tady sněhu je opravdu hodně, jenomže my tím, že jsme tady na horách, tak jsme na sníh zvyklí. Ne jako, že napadne 20 cm sněhu a republika je prostě hyn, protože 20 cm sněhu je kalamita, která zastaví veškerý pohyb po republice, tak my jsme na to zvyklí. A já si tedy, pokud tedy můžu ještě si přihrát polívčičku, tak já si pamatuju roky opakovaně, že teda třeba napadlo až kolem metru sněhu. A žádná kalamita se nekonala, prostě cesty se prohrnuly a jezdilo se dál. Teďkon prostě bohužel pár centimetrů sněhu a najednou prostě ne... Oni se diví, že padá sníh, když je zima.
No to bylo
protože
vidět.
Se nám, ono se nám totiž to naše počasí, jestli jste si všimli, vrací zpátky do těch zákonitostí, tak jak jsme byli zvyklí, jaro, léto, podzim a zima. A každé to období vždycky mělo ty své projevy a ty zimy v posledních dobách jak se vůbec neodpovídaly těm zimám. Takže přišla pořádná zima a my jsme teda v podstatě z toho úplně celý nemocný. Pravda, je tedy nejlíp doma, v teple, za oknem všechno vidět, ale blbý je, že ty děti nemůžou na ten sníh a nemůžou pořád prostě vidět na zdraví vstup do hor. To je tedy bohužel problém.
Nesmějí, ale jezdí. A protože porušujou ty zákazy, tak proto budou muset kluci přitvrdit. No a propos, já jsem ti, mě to taky tak napadlo, jsem tuhle tak jel a říkal jsem si, to je takový zvláštní, to je zima, která začala velice, velice vlažně a najednou přituhuje, přitvrzuje. Ale to, my jsme byli zvyklí na to, že týden, dejme tomu, zachumelilo a pak to bylo pryč. Ale ta zima vypadá, že opravdu je to taková až ta, jak ji pamatujeme z dětství, že opravdu už ta zima byla zima, že napadl sníh a byl několik měsíců, ležel sníh. Chvilku to odtávalo, pak to zase přibylo. Tady byla ledovka, v neděli úplně všechno pod ledem, ale ty chodníky byly pod ledem ještě v pondělí ráno, protože... A pak se to vysvětlilo. Pak se to celé vysvětlilo a já ti řeknu proč.
Protože
silničáři nedostali výjimku a museli dodržovat od 9 do rána, nemohli fungovat, protože je zákaz vycházení, že jo? Tak proto.
To máš pravdu. Tady totiž sypač, tady běžně, protože jsme v horách, jsme na to zvyklí, tak sypači ve chvíli, kdy začalo sněžit, tak vyrazili do ulic. No a ještě než třeba jel první autobus, který napřed rozváží teda ty zaměstnance toho MHDčka, pak teda už jdou autobusy, které vezou lidi do práce, tak opravdu sypači vyjíždějí až poslední hodinu.
Bylo to tak, jasně jsem to zrovna vyprávěl, když jsme včera jeli a v podstatě včera bylo pondělí ještě na večer a normálně neposypáno, auta jezdily ve sněhu, teprve začaly jezdit traktory. Technické služby absolutně nezvládly situaci tady na Hané. A normálně více jak 24 hodin, nějakých, že skoro 40 hodin, prostě neuklizeno na hlavních tazích. To se vůbec nebavím o nějakých vedlejších. A tak si mi právě vyprávěl, že jsme byli zvyklí, že než jel první autobus s lidma do práce, tak prostě neexistovalo, aby ten autobus někde uvíznul nebo spadl někde na zledovatelý vozovce, prostě někde buchví kam, protože to byla sabotáž státní. To znamená, že tam si nikdo nedovolil ráno prostě nemít prohrnuto a nemít posypáno. Jo, když foukal vítr a byly závěje, tak třeba nestíhali, ale za normálních okolností všechno fungovalo. Však já se pamatuju, jak nám pan cestář, jak vždycky vzali v JZD, jak vzali traktor a on stál nahoře na tom voze a házel škváru na naši sáňkovou dráhu, kterou jsme měli na silnici, že jo? Tak ano. To si pamatuju a to si vybavuju. No. Dobře, tak jsme si trošku zavzpomínali. Já věřím, že posluchači s námi, protože dostávám spoustu mailů a i SMSek, že to čtení třeba o Světlaně Levašov, že třeba včera, konkrétně to dětství, že si lidé u toho rozpomínali, jak oni prožívali dětství a když byli v tom věku 4, 5, 6 let, jak ten svět byl úplně jiný, jak ho navnímávali. On to tam krásně popisuje, takže to lidi rádi vzpomínají, si myslím. Máme už ten filtr nastavený, že většinou to špatný už nevidíme a jenom máme takové ty zážitky, takový ty radostný, bych řekl, že nám tam zůstali. Ale tak asi je to dobře. V některých okamžicích je to lepší, než kdyby lidi vzpomínali na to ošklivé. Pojďme se pak, kdo má svátek. Dnes slaví Apolena. Apolena, je to takové zvláštní. Apolena, nevím, z čeho by to bylo. Já to nechci tady studovat moc. Apolena, jak to jméno vzniklo? 249 Apolen v České republice. 459. příčka. Není to moc používané jméno. Antonína ale je ještě méně. A dokonce Aneta s dvěma to je ještě poloviční počet uživatelek. No takže Adelína. Angelína jenom 19. To jsou opravdu velice výjimečná jména. A od A nejméně používané Adleta, 7 nositelek. To je až vzácné jméno, by se dalo říct. Tak, Apoleny. Ať to nezamluvím. Všem Apolenám, my teď i show tady se studia Midgard přejeme pevné zdraví, pohodu, štěstí, lásku, dárky. Hodně těch, co vám přijdou popřát a hlavně bez stresu konzumujte každý okamžik toho, co vám život přináší a snažte se nějakým způsobem orientovat v tom, co vás obklopuje, co se okolo děje. Protože když tomu budete rozumět, tak vás to nebude, co? Nebude vás to stresovat. No i šo. Děje prava ve tvém podání se lidem také hodně líbí. Tady hodně ohlasů, že jim spousta věcí jakoby zapadá a tak dál. Čili myslím si, že tak, jak na začátku byly to trošku rozpaky, jako někdo psal, jako proč to je nutný, jako si to říká. Takových pár mailíků přišlo. Tak si myslím, že my ostatní chápeme a víme, že bavit se o tom, co hýbalo v té době uplynulé těmi událostmi, co tvořilo ty děje, co bylo na pozadí těch dějů, je nesmírně důležité, protože jsme to byli my, řada z nás, kteří jsme se nalézali v té době, žili jsme ty příběhy, o kterých tady mluvíš, a možná, že řada lidí se třeba i dokázala rozpomenout na některé události. Tak Išo, pusť se do toho, je to tvoje.
Tak já trošku začnu ze široka, já jenom ještě k té tvé poznámce. Ono samozřejmě, pokud si dobře posluchači vzpomínají, tak jsme říkali, že napřed, než vůbec nějaká událost nebo něco se zhmotní, situace a podobně, tak je potřeba k tomu vytvořit předlohu. No a ta magie, to je právě přesně ta předloha toho, co potom se v tom prostoru nebo v té realitě začíná vytvářet a zmutňovat. Takže chápeme to tak, že vlastně na pozadí těch událostí vždycky něco stojí, co je buď vytvoří, vymodeluje, anebo nějakým způsobem někam nasměruje. Tak to je jenom tak krátce k tomu, co jsi povídal. A já bych jenom ještě krátce doplnila k té Světlaně Levašov. Jo. Tak Světlana Derohan Obolenská Levašov. To jméno Derohan, to je jméno za svobodná, je totiž jméno rodu velice prastarého. Je to rod, který má přímou linii na Rusu Arie. Jehož jedním členem, možná i zakladatelem byl kníže Emanuel de Rohan. A když tedy budeme rozkládat to jméno, tak kníže víme, že byl vždycky nějaký vládce, teda nejlepší z nejlepších toho určitého kmene nebo toho velkého rozvětveného rodu. Proto kníže. Jméno Emanuel, když ho potom budeme dál dešifrovat, tak jako energetické pole. Energetické pole Manu a El Elohimu. To znamená, že kdo má přečtený nebo doma načtenou, kdo má načtenou Amenty číslo 2, tak ví, co je Manu pole. To znamená, že je to bytost, která patří k těm, dalo by se říct, avatarům a rishim. A když potom k tomu ještě přidáme a rozluštíme ten přídomek De Rohan, tak pokud půjdeme do té doby, kdy tedy to jméno vznikalo, tak pokud ho budeme zase dešifrovat a budeme chtít z něho vyčíst, vlastně co znamená, co nám říká, tak Rahon je to původní. Časem se potom ta výslovnost změnila na Rachán, co je chán, všichni víme. A chán Ra znamená to, že to je pro ty linie, pro ty rody Rusoáriů, je to nejvyšší zasvěcenec Rusů a je to titul vojenského bojového mága. Takže my teď už víme, že pokud tedy máme před sebou člena takovéhoto rodu, takže to patří, že to je bytost téměř tedy as, dalo by se říct, až skoro. A on je totiž jakoby tvůrcem, ne jakoby, on je tvůrcem dynastie Merovejců nebo Merovingů, jak vlastně potom jsme si také říkali v té naší dějepravě. Víme, že Merovingové, že to byli arianští králové prastaré, pradávné Evropy, a víme také, že ovládali počasí, dokázali tedy pracovat s počasím, byli léčitelé, byli výborní bojovníci. V těch jejich zemích se velmi, velmi dobře dařilo lidem a prosperovalo se. A takže tam vznikla ta dynastie Merovejců, vznikla se složením slov My Ra v Inglii. Pokud to zase budeme dešifrovat do té řeči, tak to znamená, že my jsme Slované, jsme nositelé světla a poznání. To znamená, že zase jsou to vysoce postavené, vysoce duchovně vyspělé bytosti. A z toho potom vlastně vyplývá, když ještě se zaměříme na tu minulost, tak my víme, když potom ty Merovejci byli jaksi jako již potom v dobách těch temňáků, tak rod jako takový, když byl zavraštěn poslední merovejský vládce, tak mu bylo vyříznuté srdce jako černomagický rituál na oslabení srdce, což potom geneticky u všech dalších potomků způsobuje problém se srdcem a onemocnění srdce. Je to záležitost zase to, že pokud to srdce je pohřbeno nebo jakýkoliv orgán je pohřben mimo místo tam, kde je pohřbeno fyzické tělo, tak ten orgán, který je jakoby od toho těla oddělen, potom do budoucích generací vnáší zdravotní problémy, většinou to byly zdravotní problémy týkající se toho právě konkrétního orgánu. A u té světlany to bylo právě oslabené srdce, které sice Levašov dokázal opravovat, ale byla tam ta těžká černomagická rituální zátěž. Takže ona vlastně v té rodové linii to oslabení srdce se předávalo z potomka na potomka. A pokud by někdo chtěl tuto záležitost dál, třeba se s ním potkala, chtěl to řešit, tak je třeba odstraňovat důsledky té černé magie až k tomu kořenu, kdy to začalo. A žádejte, prosím, teda pokud na to narazíte, nebo budete se chtít na to nějak zaměřit, strážce, nepouštějte se a vůbec v současné době se do toho nepouštějte sami. Pokud vám to vyjde, tak si tyhle ty rodové zátěže založené na rituální magii nechte řešit od strážců. Tolik jsem chtěla jenom teda k té světlaně, abychom si to jméno, to světlana samozřejmě hovoří o tom, že ona je nositelkou právě toho světla, té vysoké duchovnosti, která v té rodině, v té rodové linii pořád ještě vlastně přetrvala. A od toho dědečka, který jí předal ty všechny ty atributy té genetiky, je to zase kvalita genetiky, tak jak jí to předal, jak jí osvítil, tak ona vlastně tím pádem získala napojení na ty nejvyšší duchovní úrovně. A kam až se dostala, tak to už pak bylo vlastně v té četbě, v té její knižce hezky popsáno, kam až vlastně se jako dítě dostala.
Tak, to bylo super, děkuji, že jste to takhle doplnila, jo? Protože si to určitě zasluhuje, no, tam bylo tak jenom okrajově řečeno, podle jména Světlana, tak to jsi to krásně rozebrala. Fajn, díky moc.
Tak a my se teď pustíme zase do četby. Já si myslím, že tyto typy těch knížek, z toho se nedá dělat výpisky, ani z těch utajených dějin. Ono by to ztrácelo vlastně takový to vysvětlení, proč některé věci. A já jsem si dneska připravila novou knížičku. Je to knížička, kterou si zase budeme číst. Já ještě tedy doplním, že protože jsme v takovém tom divokém, dalo by se říct, takovém tom procesu toho přechodu z jednoho univerza do druhého univerza, teď tady máme dočasnou realitu, budeme přecházet nebo přecházíme do další nové reality, tak některé věci, které jsme používali nebo které jsme znali a věděli, patřily k harmonickému univerzu číslo 1, některé k harmonickému univerzu číslo 2, ale hodně věcí buď se změnilo, nebo bude jinak. Proto nebudeme se, nebo není nutné, nebo asi není ani vhodné zaměřovat se na nějaká informační témata, protože ty teprve máme před sebou ale tu knížečku, kterou jsem si pro teďko několikero dnů nebo několikero vysílání připravila, je knížečka, která se určitě bude líbit, popisuje povídání nebo vypráví o životě v jednom takovém duchovním centru. To, že duchovní centra na tom harmonickém univerzu jedna byly, to všichni víme. Víme, že nejznámější byly Tibet a Himalája, Lámové a Dalaj Láma. Ve finále vlastně vyšlo najevo, že všechna tato centra de facto sloužila temňákům, takže ztratila svůj duchovnost, to, proč vlastně vznikla. A zůstalo zachováno ještě velice málo duchovních center na vzdělávání a uchování těch nových takových těch nositelů, těch informací, těch žreců a volchvů a žrec a tak, jak se všichni v těch svých kuděsnice a podobně, jak se v těch různých úrovních nazývali. Tak my si budeme povídat o životě v jednom takovém centru, kde se v současné době vychovávají a vzdělávají právě nositelé té kvalitní kristovské rusoárijské genetiky. Jsou to záležitosti, které jsou tedy nebo do tohoto centra přichází děti od věku 12 let, takže do těch 12 let normálně navštěvují školy tak, jako na celém zbylém světě, ale potom, protože jsou to potomci geneticky velmi kvalitních rodičů, tak samozřejmě oni mezi sebou mají různé kontakty a některé ty svoje děti, které mají předpoklady, tak můžou poslat do tohoto centra, kde potom studují dalších zhruba 8 let, než ukončí to své vzdělání. Takže o tom si teď budeme povídat. Já začnu předmluvou, aby teda čtenáři trošičku byli zasvěceni do toho, co autoři, kterými je Valery Synelnikov a Andrej Ivaško v roce zhruba 2014 sepsali, aby tedy v roce 2019 v českém překladu to také vyšlo u nás, abychom si to mohli přečíst. Takže, milí čtenáři, vítáme vás na nelehké, trnité, ale přitom velmi poutavé a zajímavé cestě za poznáním zkušeností vlastních předků. Nastal čas, abychom se společně pohroužili do dávného dědictví lidstva, jeho dějin, do duchovní i materiální kultury. A jestliže si představíme současnou společnost jako jeden velký dům, pak zkušenosti našich předků budou v takovém případě představovat základy. A každé dítě ví, že čím pevnější jsou základy, tím spolehlivěji dům stojí. A to též se pak týká i dějin, které jsou základem mnohých snah člověka a jeho chápání podstaty věcí. Čím lépe se pak vyznáme v dávném dědictví, tím jasněji poznáme své místo v životě a hlouběji porozumíme sami sobě i celému vesmíru. Kořeny mnoha událostí leží v hluboké minulosti, kterou budeme na stránkách této knihy společně zkoumat. A dříve, než přistoupíme ke studiu tak důležitého a současně tolik zajímavého směru, jako je historie, odpovíme si na jednu otázku. K čemu pak je to zapotřebí? A je to vůbec důležité? A jestliže si nedokážete odpovědět na tuto otázku, pak raději nečtěte dále. V případě, že historie pro vás neznamená víc než nutný předmět ve škole, tak si nemyslíme, že je tato kniha určena právě pro vás. Avšak jste-li duší romantik, toužíte se ponořit do poutavého světa ochránců dávné moudrosti a dosáhnout poznání, jenž ochraňovali před temnými silami mnohá tisíciletí. A jestliže pro vás dávné dědictví nejsou jen prázdná slova, a jestliže chcete pochopit, jak žilo lidstvo v dávných dobách, jaké síly a duchovní moc ovládali. A pokud jste otevření novým myšlenkám a jestliže usilujete o to být lepšími, moudřejšími a silnějšími, abyste porozuměli sami sobě a zaujali důstojné místo v tomto světě, v takovém případě je kniha určená pro vás. Otevřete ji a odvážně se ponořte do dávné podoby světa, který prošel velmi dlouhou cestou v průběhu mnoha staletí, tisíciletí a dokonce i milionů let. Tato cesta pak sahá svými kořeny do věčnosti, dokonce až do nekonečna. Obrazy, s nimiž se na této cestě pak setkáte, nikam nezmizely. Měnili svou podobu, přetvářeli se, odcházeli do hlubin našeho podvědomí a pak se vraceli ve formě pohádek, bylin, legend, pověstí, různých příběhů nebo jako autorská literární díla minulosti i současnosti. Ve věčnosti neexistuje vymezení času, stejně jako v nekonečnu neexistuje ohraničení prostoru. Obrazy minulosti jsou věčné a původní. Co je to tedy historie? Dnes existuje mnoho výkladů tohoto slova. A není třeba dávat přednost jednomu z nich. Všechny se navzájem harmonicky doplňují a jsou součástí jednoho společného názoru. A v současnosti se tedy slovem historie rozumí. Za prvé, věda o vývoji lidské společnosti, za druhé pak minulost uchovaná v paměti lidí, za třetí pak je to děj, rozvoj a pohyb něčeho, za čtvrté je to popis příběhu, pojednání o minulosti, o poznaném, tak jak vykládá slovník ruského jazyka, nebo za páté, co bylo nebo skutečně je jako protiklad. Pohádce a bajce ve významu popisu skutečných událostí, dějů či období, pojednání o událostech a způsobu života národů. Naši svědci vkládali do slova historie několik významů. Uvádíme některé z nich. Slovo historie je obrazem skutečně, tedy jestvovat po rusky, nebo také orat. Starobylé slovo orat neznamenalo křičet, tedy rusky orat znamená křičet. Teď jsem to ztratila. Jako v dnešní ruštině. Takže ta dnešní ruština trošičku má jiný význam, než ta slova, která byla používaná v té dávnější době. Znamená tedy orat, znamená obdělávat zemi. Slovní spojení skutečně orat, tedy označuje z orat zemi do hloubky. Jinak řečeno to znamená pronikat do hlubin podstaty událostí, jevů a faktů, všímat si a analyzovat zjevné i skryté zákonitosti vývoje světa i vesmíru a používat je ve svém současném životě. Vezmeme-li slovo historie, po rusky historia, pak když ho rozložíme na písmena nebo skupinky slov, tak is znamená vytažení, tor, toriť, znamená razit cestu, písmenko i je spojkou, která spojuje, a já je zájmeno označující každého z nás. Z toho tedy vyplývá, že historie je tedy to jsem já, který si razí cestu, já, jenž kráčím z hlubin věku k tomu, co je tady a teď. Historie představuje cestu každého z nás, na níž využíváme moudrosti mnoha věků a zkušenosti svých předků k vytváření svého plnohodnotného a šťastného života. Současně historie analýzou prošlé a vyšlapané cesty, tedy tor neboli túra, ke svým vytouženým cílům. Stručně řečeno, všechna tato objasnění a názory vedou k jednomu jednoduchému jmenovateli. Historie představuje zkušenosti předků lidstva, jejich dědictví. Z tohoto důvodu pak daný předmět zkoumáme, aby zkušenosti předchozích stovek a tisíců pokolení nezůstaly v dnešní době, kdy je nejvíce potřebujeme nevyužité. Podle starobylých posvátných textů a pověstí se člověk ve svém poznání pravdy musí řídit třemi základními kritérii. Jsou to osobní zkušenosti, Potom je to mínění kompetentního člověka, jako je například učitel, rádce nebo nějaký odborník, a také ale zkušeností předků. Jestliže všechna tři hlediska jednohlasně potvrzují pravdivost jeho závěrů, pak možnost omylu je vyloučena. Pokud některé z nich ale protiřečí dvěma zbývajícím, znamená to, že někdo někde se zmýlil nebo udělal nesprávný závěr. Není tedy třeba spěchat s rozhodnutími a je vhodné probrat danou otázku důkladněji. Historie představuje zkušenosti předků, tedy třetí kritérium poznání pravdy, proto budeme důkladně zkoumat právě toto téma, abychom si pro sebe dnes udělali závěry. Chyby minulosti není nutné opakovat v současnosti a tím méně v budoucnosti. Získané zkušenosti a ohromné úspěchy našich předků pak nesmí upadnout v zapomnění, to znamená nevyužitě v současnosti. Získané zkušenosti i chyby minulosti jsou perlou moudrosti ve smyslu kladného, ale i záporného příkladu přítomnosti a budoucnosti. Všechno má svůj začátek. A jestliže toužíte poznat, odkud pramení počátek lidstva, tedy i vás, jako jeho neodditelné části, v takovém případě vás vítáme do tohoto světa, do světa ochránců tajné dávné moudrosti, anebo jednoduše do světa dědictví předků neboli historie. Jak číst knihu? A tato kniha pak je určena všem, kteří chtějí poznat zkušenosti předků lidstva nejdávnějšího období. V první řadě jsou to samozřejmě školáci, kteří v rámci svého učení dospěli k potřebě poznat minulost lidstva v celé její rozmanitosti. Avšak kromě nich bude naše pojednání zajímavé a užitečné také pro jejich rodiče. A je možné, že představitelé starších generací začali zapomínat některé okamžiky z dávného dědictví a tato kniha jim pomůže osvěžit jejich paměť. Nedivte se, jestliže pro sebe objevíte něco nového, vždyť všechno v našem světě má sklony ke změnám. I když to bude znít zvláštně, minulost se také mění, protože ji v přítomnosti vnímáme odlišně. To znamená, že i minulost začíná mít jiný vliv. A kromě toho, bude kniha užitečná milovníkům dávné doby, ještě z důvodu, že se na jejich schránkách společně sejdou jak úspěchy současné historie, archeologie, etnografie, psychologie a řady dalších vědeckých oborů, jenž zkoumají dávné dědictví, současným způsobem tak i znalosti ochránců dávné vědecké moudrosti, které se svou hloubkou nedají srovnávat s vědeckými údaji. A přitom dědictví, jež jako pokladnici opatrují ochránci, se vždy neodráží ve vědecké historické literatuře. Dnes mnoho lidí místo toho, aby spojovalo podklady a užitečné poznatky, dává přednost jenom jednomu z těchto vzácných zdrojů poznání, buď vědě, anebo ochráncům. Autoři pak prosazují stanovisko sjednocení dosažených podkladů, které se pak navzájem harmonicky doplňují. A při nestranném přístupu ke studiu dávného dědictví je nepřípustné, aby se oddělovalo od informačních zdrojů o minulosti. Současné úspěchy historické vědy v mnohém pak potvrzují znalosti ochránců tajné dávné moudrosti. A doufáme, že na stránkách této knihy pro sebe najdete něco užitečného a nového, nebo zapomenuté staré vědomosti vhodně osvěžíte v paměti. A kromě toho bude kniha užitečná učitelům ve školách, jak historikům, tak i učujícím jiných předmětů. A nyní se společnosti odhalují nové poznatky o našem dávném dědictví a je žádoucí, abychom se v něm orientovali a nezopakovali tak chyby z minulosti, ale udělali si z něho náležité závěry do budoucnosti. Je důležité, abychom se naučili vybírat pozitivní zkušenost s událostí, které se staly dříve. Doba úsvitu lidstva není výjimkou a právě tuto dobu budeme rozebírat v první části našeho pojednání. Pro autory ale není důležité vás dovést k nějakému konkrétnímu jednoznačnému závěru. Závěry mají cenu jedině tehdy, když tím dospějete svými vlastními úsudky a procese myšlení, anebo když nasloucháte svému vlastnímu srdci. Schopnost myšlení, samostatné hledání pravdy či hloubání jsou ukazatelem opravdu kulturního a inteligentního člověka, nositele své kultury a zkušeností předků. A právě to nás učí dávné dědictví, nebo jak je zvykem hodeb nazývat historie. Milí čtenáři, jistě jste si všimli, že některé pojmy v této knize píšeme na rozdíl od současného pravopisu s velkým písmenem. Není to překlep ani chyba. Jednoduše velké písmeno na začátku slova pak vyjadřovalo v dávné době úctu k obrazu, který dané slovo předává. A proto pojmy jako vědění, čas, předci, národ, kultura, tradice, moudrost a řadu dalších úmyslně píšeme s velkým písmenem jako výraz naší úcty. Tak se to dělo za starých dobrých časů, na nichž už mnozí zapomněli a my se vynasnažíme si je připomenout. Takže začneme. Protože se jedná o činy našich dalekých předků, tak nech nám žehnají na této cestě. Tak začínáme první kapitolou. Od příjezdu skupiny žáků do kapiště. Kapiště je určité shromaždiště chrámů, tedy duchovních center. Do kapiště světla už uběhlo asi 10 dnů. Kolik času přesně uplynulo si Jaroslav nepamatoval, neboť na tomto místě ztratil pojem o času. Na jedné straně 9 nebo 10 dní proletělo jako okamžik, ale na straně druhé se každý den táhl celou věčnost a dojmy se vršily jeden na druhý. Byl to nezvyklý den, právě dnes totiž měla začít výuka v chrámové škole při kapišti světla, neznámé pro Jaroslava osadě, kterou všichni kolem nazývali horský skýt. Co je to skýt? Chlapec nevěděl, stejně tak neměl nejmenší představu, kde se nachází. Nevěděli to ani jeho rodiče, kteří poslali chlapce na učení k ochráncům. Pouze říkali, že tajemství polohy horského skýtu a kapiště světla zdá jenom malý okruh zasvědčených šerců ochránců. Toto tajemství se pak drží v tajnosti dokonce i před žáky a proto se dostali do kapiště tak neobvyklým způsobem. Že Jaroslav ani nikdo z jeho skupiny by nemohli říci ani přibližně, kde vlastně jsou. Někde v horách a to je vše. Uprostřed horského skýtu se rozkládala nezvyklá budova, která se nazývala kapiště světla. Byla to stavba, jakou Jaroslav ještě nikdy neviděl. Podle výrazu tváří ostatních dětí bylo možné usoudit, že se s něčím podobným také ještě nikdy nesetkali. Stavba byla navenek malá, avšak zabíhala přímo do skály. Nakolik se táhla do hloubky a do výšky, bylo záhadou i pro ty, kteří žili v osadě. Věděli to jenom žreci, tedy duchovní osoby, kteří znají zákonitosti vesmíru a vykonávají duchovní službu. Byli také učiteli chrámové školy, bydleli ve skýtu společně se svými rodinami, ale veškerý čas pak trávili v kapišti světla a učili mladé pokolení ochránců tajné dávné moudrosti. Žáci rovněž žili mimo kapiště světla v obydlích, jenž pro ně byla speciálně vyhrazena. Nyní celá skupina nováčků šla po chodbách kapiště světla na svou první vyučovací hodinu dávného dědictví. Tento den se měli seznámit s dávným dědictvím lidstva, které se ochraňovalo a předávalo v jednotlivých rodech a kapištích. Jaroslav už věděl, že ve starých dobách kapištěm nazývali chrám nebo celý chrámový komplex, jenž se stával z několika chrámů. A jedním z nich bylo kapiště světla v horském skýtu. Kolem kapiště se pak nacházelo mnoho domů obyvatel skýtu a také dřevěné sruby pro žáky všech ročníků. Skupinu nováčků vedl po chodbě chlapec Vartislav. byl o rok a půl starší než ti, kteří přijeli do kapiště světla před 10 dny. Svým vzrůstem se lišil od chlapců a dívek, které vedl na vyučování, protože byl opět vyšší než oni. Minulý rok, stejně jako nyní Jaroslav, přijel do chrámové školy a za tu dobu dokázal projevit své schopnosti natolik, že ho udělali zodpovědným za současnou skupinku nováčků. Taková byla zásada chrámové školy. První rok svého pobytu v kapišti světla budoucí žreci a žrice byli v péči těch, kteří už znali zdejší pravidla a dokázali si zvyknout na řád i atmosféru chrámové školy. Zodpovědným za současnou skupinu nováčků se tak stal Vartislav. Příchod do učebny zabral všeho všude několik minut, ale v představách Jaroslava a ostatních dětí to trvalo velmi dlouho. Po chvíli se děti ocitly v prostorné a osvětlené místnosti, rozesadili se, jak jim nařídil Vartislav, a čekali. Zanedlouho předně předstoupí jejich učitel a začne jejich první vyučovací hodina, kdy budou žáky chrámové školy při kapišti světla. Všechny stěny byly pomalované neznámými malbami, jejich smysl Jaroslav nechápal. Místnost představovala spíše svatyni, v níž byly rozestavěné lavice a lavičky a plnily roli sedadel. Stěny, strop i podlahu pak hustě pokrývaly kresby z mytologické minulosti různých národů. Chlapci i dívky si pečlivě prohlíželi tuto výzdobu. Úplně jako v chrámu, obdivně řekl světlovlasý chlapec s modrýma očima, který se jmenoval Svatorus. Však si v chrámu, odpověděla mu důrazně dívka, jenž seděla před ním. Podle všeho jí říkali Marina, ale všechny dívky si Jaroslav ještě nepamatoval. No právě, zrozpačitěl chlapec a odvrátil pohled od dívky, která se na něho dívala pronikavým pohledem. Jaroslav si bedlivě prohlížel klenbu. Nahoře na stropě byla zobrazena nebesa a bylo tam slunce i hvězdy. Zřetelně vynikalo souhvězdí velké medvědice, malý vůz, Kasiopea, Orion a lev. Na stropě pak bylo zobrazeno také velké množství run, které byly rozmístěné jak jednotlivě, tak po dvou, po třech, ale i po čtyřech. Kdybych je tak uměl přečíst a znal jejich význam, zamyslel se Jaroslav. Konečně se otevřely rozměrné dveře a do místnosti vešel se do vlasí ochránce. Bylo těžké určit jeho věk, ale bylo jasné, že se jedná o opravdového starce, protože všechny vlasy i vousy měl šedivé. Bez ohledu na věk se ochránce držel zpříma a bylo vidět, že o nějaké vedchosti nemůže být řeči. I když měl mudrc stařeckou chůzi, byla jistá a pevná. Dlouhé rozpuštěné šedé vlasy mu padaly na ramena a úplně šedé rovné vousy mu splývaly až na hruď. Husté šedé obočí pak vystupovalo nad jasnýma modrýma očima. Jaroslav zaslechl šepot spolužáků. Vždyť to je samotný Sladagoj předvěčný, s radostným zrušením šeptal jeden z chlapců svému sousedovi, který seděl vedle něho. To je Sladagor a bude naším učitelem? Tak to je něco, bylo slyšet kolem. Všichni chlapci a dívky povyskočili na svých místech a Jaroslav se také zvedl a uvědomil si, že v současném systému vzdělávání zůstala z dávných dob úcta k učiteli. A je zvláštní, jak je stará tato tradice vstát na znamení úcty, když vstupuje učitel. Jaroslav stával před každou vyučovací hodinou v obyčejné škole, ve které se učil prvních 5 let. Je zřejmé, že to současné školy podědily od dávných chrámových učebních center, zaradoval se. Cítil se, jako by se ponořil do daleké minulosti. V určitém smyslu slova to tak ale opravdu bylo. Vítejte naši budoucí žrecové a žrece, promluvil mezi tím ochránce. Ocitli jste se na své první hodině v naší chrámové škole při kapišti světla. A já jsem váš učitel a jmenuji se Sladagor a mám přezdívku předvěčný. Můžete mě tak oslovovat. Jsem nejvyšší ochránce kapiště světla a celého horského skýtu. A tento rok vám budu přednášet dědictví předků. Budete mít ještě další učitele. ale v prvním roce výuky se mnou budete trávit většinu času. Všichni žáci bez výjimky značením hleděli na starce, o němž mnozí už slyšeli od dětství. Takže přistoupíme k vyučování. A začnu tím, že vás poprosím, abyste mi neskákali do řeči. Jestliže chcete poznamenat něco hlubokého, nepoznat něco hlubokého, pak je třeba, abyste soustředili svoji pozornost a sami víte, že je těžké se soustředit, když mě budete všichni jeden přes druhého zasypávat svými dotazy, kterých, jak jsem přesvědčen, máte mnoho a bude jich ještě více. Šedivý ochránce se pousmál, chviličku počkal a potom pokračoval. Jestli vám něco nebude jasné, tak vás ujišťuji, že brzy všechno, čemu nerozumíte, se vyjasní a tudíž není vůbec nutné s tím ztrácet čas během výuky. A kromě toho si pamatujte, že není důležité jenom to, co vás učíme a jak. Důležité je to, jak se učíte vy. Pokud si myslíte, že úspěch v učení závisí jenom na některých učitelích, tak se všichni hluboce mýlíte. Nejlepší žáci nejsou ti, kteří měli dobré učitele. Nejlepší žáci jsou ti, kteří nečekají, až je někdo něco naučí. Učili se sami a byli v tom úspěšní. Úspěch v učení ale nezávisí jenom na učiteli, ale na samotném žákovi. V naší chrámové škole se nesešli ti nejhorší učitelé, o tom vás ubezpečuji, a podíváme se, jaké budeme mít žáky. Někteří chlapci a dívky se pousmáli, žert ocenili i dvě kamarádky Jaroslava, Nastia a Lada, s nimiž se chlapec už stačil zpřátelit. Jaroslav hleděl na starce vnímavě a soustředěně. A Sladagor předvěčný pokračoval. Přišli jste sem, abyste se učili. Co si odtud odnesete, to dokážete pochopit. O co budete umět si osvojit, to závisí jenom na vás. My vám jen poskytneme možnost se učit. Vytvoříme vám k tomu, co nejvhodnější atmosféru a podmínky. A všechno ostatní je ve vašich rukou. Je to jasné? Stařec přehlédl třídu, která napětě mlčela, a znovu se pousmál svým milým úsměvem. Chrámová škola byla založena před 10 000 lety. Dlouhou dobu existovala veřejně, mezitím ale přišlo těžké období a ochránci byli přinuceni skrýt své vědění před zvědavým pohledem těch, kteří by použili tajnou dávnou moudrost ke škodě sobě, ale i okolí. A tak už několik desetiletí ochraňujeme to, co většina lidí nebyla schopná pochopit. Teprve nyní se doba pomaloučku mění a trochu vědění, které je zde ochraňováno, se může odhalit širokému okruhu lidí. Je to jedna z nejstarších škol a má bohatou historii, s níž se dá, dá-li Bůh, seznámíte. Už mnoho let tady učujeme dědictví předků lidstva a řadu pokolení žreců a žric absolvovala zdejší studia. Díky níž pak se stali duchovně silnější a zralejší. Vaše skupina zaujme své místo v tomto řetězci nepřerušovaného předávání vědění v čase, z pokolení na pokolení, z rodu na rod. Berte to vážně. Jak byste už jistě pochopili, nedostali jste se do obyčejné školy. Naše první téma ale bude následující. Stařec Latně pozvedl ruku ve vzduchu a na tabuli se objevil nápis. Seznámení se s dědictvím předků a nep jak se v dávné době vyučovala historie. Nastia s Ladou si vyměnili zděšené pohledy. Takové gesto na ně učinilo dojem a Jaroslav byl nadšený. Některé dívky se pak neudržely a vykřikovaly překvapení. Bylo zřejmé, že si stařec už zvykl na podobné reakce a tak jednoduše počkal, dokud hluch neutichl. Jaroslav si mezitím otevřel velkou knihu v pevné vazbě, kterou měl místo sešitu, ale stránky v ní byly prázdné. Když chlapci a dívky přijeli do horského skýtu, hned každému byla předána tlustá a těžká kniha. Mnohé děti se velmi podivily, když ji otevřeli a našli jen prázdné stránky. Na pevné vazbě z vnější strany pak bylo napsáno jméno toho, komu se kniha předávala. Vartislav objasnil nováčkům, kteří mu byli svěřeni, že to není nic jiného než sešit, tedy jediný, pro všechny předměty. Jenom se nejmenuje sešit, ale žrecovská kniha. Usmál se a nováčkům dál vysvětlil. Všechno, co budete psát během vyučování, nebude nic jiného než vaše zkušenosti a to, čeho jste dosáhli. Jestliže se v současných školách vše píše do různých sešitů a mnohé z nich se potom ztratí nebo se vědomě vyhazují jako opotřebovaný materiál, tak tady je to jiné. Máte jeden veliký sešit, který budete používat nejenom v průběhu vyučování. Povedete si jej celý svůj život a budete ho také využívat. Blahopřeji vám, jsou to vaše budoucí knihy žreců. Nebo si myslíte, že knihy jsou jenom tištěné? Mýlíte se. V dávných dobách lidé psali knihy vlastní rukou, ale ne kvůli nedostatku odpovídající technologie. Mělo to jiný důvod. To časem poznáte a pokud jde o vaše žrecovské knihy, tak je začínáte vést od okamžiku, kdy do nich napíšete první slova, úplně první vyučovací hodiny. Jaroslav si vzpomněl na Vartislavova slova a s pocitem pokory zapsal datum i téma první hodiny do své žrecovské knihy. Ochránce mezi tím nabral dech a začal vyprávět. A čím začnete své vyučování? Už jste dospělí? A proto víte, že se dnes většina lidí učí historii podle stanovené metodiky, principů a pravidel. Chtěl bych, abyste znali nejenom dávné dědictví, ale také, jak se vyučovalo v různých dobách. Je to důležité. Jak vidím, tak se někteří z vás už dovtípili. Proč? Sladagur se pronikavě podíval na Nastu, jejíž očích se pojil úlek, rozpaky i obdiv. Patrně jako někteří další žreci měl schopnost číst myšlenky jiných lidí a věděl, co si myslí. Nebo to prostě vycítil. Ochránce se pousmál a pokračoval. Jedná se o to, že přístup ke studiu dávného dědictví určuje také vztah k němu. Vy už víte, že v současných středních a vysokých školách historii obnovují, hledají materiály, písemné zdroje ve starobylých jazycích, překládají je do současných jazyků, luští je, sestavují encyklopedie, sborníky, nachází věcné zdroje, jako jsou artefakty, rozkopávají ruiny dávných měst. A na podkladě těchto materiálů pak dělají badatelé závěry, píší vědecké práce, dostávají tituly kandidátů a doktorů věd, přou se mezi sebou a vznášejí hypotézy. Čest a chvála jim. Především těm, z nich někteří se upřímně snaží porozumět minulosti a ne pracovat na objednávku těch, pro něž je z nějakých důvodů výhodné znetvořit podobu minulých věků. Avšak měli byste vědět, že se historie vždy neobnovovala. Byla doba, kdy to nebylo nutné. Minulost se pouze uchovávala a chránila a veškeré vědění se předávalo z pokolení na pokolení. Obnovovat je nutné pouze to, co bylo ztraceno. Všechno je jednoduché, jestliže něco bylo uchováno, nemá smysl to znovu rekonstruovat. A pokud se něco ztratí, pak je nezbytné znovu obnovit to, co ještě zůstalo, aby se navrátilo ztracené, pochopené daného jevu. Nyní nebudeme mluvit o příčinách nutnosti znovu vytvoření dávného dědictví současnými věci. Pouze přijmeme skutečnost, že pro mnoho lidí bylo dávné dědictví ztraceno. A je úplně přirozené, že se ho snaží obnovit metodami, které sami považují za ty nejlepší. Samozřejmě, jestliže je dědictví ztraceno, pak je třeba ho znovu postupně obnovit krok za krokem a s neustálým pochopením smyslu sestavovat ucelený obraz minulosti. Budeme si to také učit. Někdy je lepší se projevit v roli ochránců, to znamená toho, kdo uchovává a chrání vědění jako svátost, a jehož duchovní cesta v pozemském životě spočívá ve službě velké myšlence uchování dávné moudrosti. Aby se vědění a paměť o událostech dochovaly, je pak třeba je předat. Aby byly předány, je nutné je nejprve sám se je naučit. Souhlasíte-li, pak není jednoduché vyučovat něco, co sám nevíš. Že ano? Některé děti se zasmály, jiné netrpělivě pokývaly hlavou na znamení souhlasu. Pro mě je důležité, abyste si uvědomili, že historie jako věda vznikla v době, kdy si převážná většina lidí přestala pamatovat skutky svých předků. Tehdy vznikla nutnost provádět vykopávky, rozluštit starobylé jazyky, formy písemností a znovu vytvářet historii. K této ztrátě došlo především proto, že se mnozí lidé přestali chovat k historii jako ke svátosti. Důsledky toho jsou pak přirozené. Čeho si neceníme, to upadá. Což se stalo s naším dědictvím. Kdo si ho vážil, ten jej uchoval. Kdo si ho nevážil, ten ho ztratil. Vaše rody jsou neobyčejné tím, že si ho cenili a proto dokázali uchovat mnohé střípky dávného vědění. Ne všichni ztratili svou minulost. Jsou lidi, kteří ji chrání a věřte, že ji opatrují s velkou úctou a v takové míře, že je to pro mnoho lidí těžké si jenom představit. Sladagor se usmál a na okamžik se zamyslel. Jaroslav využil této přestávky a také se ponořil do svých myšlenek. Vždyť opravdu všechny tyto nesčetné vědecké práce, archeologické expedice, disertační práce, vědecké tituly nebo výuka ve školách se dějí jenom kvůli tomu, aby se zase odhalily ztracené vědomosti, aby se předaly prozkoumané materiály budoucímu pokolení historiků, a ti pak pokračovali ve znovu objevování toho, co bylo kdysi ztraceno. A díky svému otci Jaroslav už pochopil, že současní lidé vůbec tak nepřemýšlí jako ve starých dobách. Avšak znovu objevování se vede právě s přihlédnutím k tomu, jak myslí lidé dnes, a tudíž vznikalo a i nadále vzniká tolik nedorozumění vůči pohledu na svět a chování lidí v dávnověku. Vždyť se nad tím nikdy ani nezamýšlel. Opravdu, pomyslel si chlapec. Pravda leží často tam, kam se většina lidí nedívá, protože je ani nenapadne se tam podívat. Jaroslav zahloubaný do svých myšlenek pohlédl na Nastu a Ladu. Ty si tiše šeptali a chlapec Alexandr, který seděl vedle nich, se nenechával z myšlenek vytrhávat a něco psal do své žrecovské knihy. Jaroslava napadlo, že by si měl dělat také nějaké zápisky, přímo podle slov učitele, a pohlédl na otevřenou stránku svého sešitu, kde bylo zapsané pouze téma. Prošedivělý ochránce Sladagor ale pokračoval. Proč lidé, kteří nebyli lhostejní, ochránili své dědictví? Co si myslíte? Nováčci mlčeli a neodvažovali se říci ani slovo. Odpovím sám, usmál se stařec, když viděl nerozhodnost dětí. Zapamatujte si to, ale raději si to zapište. Důvodem bylo to, že se k němu chovali jako ke svátosti. Zkušenosti předků pak představují posvátnou kategorii, což znamená, že je údělem duchovních osob, ochránců, volchů, vědůnů, starců, stařešin a prostě moudrých lidí, kterým není cizí svatost. Učebně pak bylo slyšet šelest stránek, žáci si zapisovali myšlenku ochránce do svých žrecovských knih. A Jaroslav jednoduše napsal, dědictví je posvátné. Zatím se omezil pouze na to. Zápis by měl zhruba vypadat takto. Ve starých dobách roli historiků plnili žreci a volchvové, vědůni a duchovní osoby, protože dávné dědictví bylo posvátné a podle toho se k němu chovali. Při takovém přístupu pak se Centrum výuky dědictví předků přeneslo z univerzit škol a institutů do chrámů, kapišť a do svatyň, pokračoval ochránce ve svém vyprávění. Přesně řečeno, máme dvě centra, jedno v chrámech a druhé v institutech. V kapištích a ve svatyní dědictví velmi, velmi pečlivě ochraňují duchovní osoby a žreci, protože je posvátné. Vy například nacházíte v kapišti, vy se nacházíte v kapišti světla, a to je jedno z takových dávných center vědění. Z toho pak vyplývá, že chováte-li se k dávnému dědictví jako ke svátosti, získáte pro sebe obrovské množství jenom nových znalostí, ale také moudrost a zkušenosti předků. Jestliže vás pouze zajímají fakta, v takovém případě je nastudujte, odevzdávejte roční kontrolní práce a po určité době je začnete zapomínat. Užitek z toho bude i v tomto případě, ale nebude to více než obyčejné procvičování paměti. Každý volí sám, jakému přístupu dává přednost. Jste už natolik dospělí, abyste dělali samostatná rozhodnutí a někdo něčemu nerozumí. Vlada sebejistě zvedla ruku. Stařec na ní pohlédl a ona se zeptala. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak v chrámech se uchovává dědictví a v institutech jej znovu obnovují, jestliže je ztracené. Je tomu tak? Zcela správně. Jaký postoj máme tedy zaujmout akademickým znalostem o historii? Zeptal se chlapec Alexandr. Jaroslav měl z otázky radost, protože se sám na to chtěl zeptat. Brát je v úvahu, vybírat si to pravdivé a správné. V klidu odvětil ochránce. I tak je poměrně dost užitečných faktů. Avšak v akademických dějinách jsou také potíže. Ještě o nich budeme mluvit, až se dostaneme k metodám obnovování dávného dědictví. Říkám předem, že hlavní problém současné vědy je v tom, že pochopení starobylých národů spočívá v jejich myšlení. Mnozí historici se pokouší pochopit minulost, a přitom používají současné standardy myšlení. Často nepočítají s tím, že lidé v dávných dobách přemýšleli trošku jinak než dnes. Snažili jsme se jim to předložit a napovědět prostřednictvím žreců vnějšího kruhu, ale kdo nás, starce, dnes poslouchá? Promiňte, vy máte spojení s historickými instituty a s univerzitami? Neudržela se Lada. No samozřejmě, pousmál se starý ochránce. Vždy jsme je měli, a nejenom s univerzitami a instituty, kde připravují pouze historiky. Vědění je celistvé. Sledujeme události, jaká je nálada ve společnosti, jaké je směřování lidí, jaké jsou úspěchy nebo neúspěchy ve vědě i dalších směrech společenského života. A někdy nejenom sledujeme, ale snažíme se napovědět. V některých případech aktivně zasahujeme, ale to se neděje často. Častěji se snažíme napovědět. Vždyť naše práce starců je předávat vědění. Měnit se k lepšímu je spíše vaše práce, vás, mladých. Společně pak budeme probírat samostatné téma, jenž se týká souladu dávného a současného myšlení. Buď se mnou, nebo s některým jiným žrecem, a jestliže ne v tomto, tak v příštím roce. Historici jsou ještě přesvědčeni, že veškerý pozorovatelný historický proces je procesem zdokonalování a rozvoje. Na jedné straně mají pravdu, ale v něčem se jistě jednalo o zdokonalování, nebo jak se dnes říká, šlo o pokrok. Nicméně, všechno závisí na tom, co stavíme do čela, tedy na jaké charakteristiky se díváme především. Jestliže klademe důraz na technický rozvoj, zejména ve vojenském průmyslu, tak v takovém případě samozřejmě došlo v posledních tisíciletích k rozvoji a ke zdokonalení. Před 3000 lety lidé používali meče, luky a střely, zatímco dnes samopaly, kulomety, tanky a rakety. Jednoznačně se jedná o pokrok. Avšak, co se odehrávalo za toto období v duchovní rovině? Výslovně v duchovnosti a v kultuře došlo k úpadku. Lidé se stali zaostalejšími, nelidskými a krutými. Stále více je napadaly myšlenky na moc, nadvládu, násilí a opojení vlastní velikostí. V té době zapomínali na věčné, skutečné poslání člověka milovat, tvořit dobro a zdokonovat tento svět k lepšímu. Ukazuje se, že v otázkách mravnosti v posledních tisíciletích došlo jednoznačně k úpadku. No v posledních desetiletích se projevil návrat počáteční lidské podstatě člověka a lidé na celém světě si začínají vzpomínat, kdo ve skutečnosti jsou. Jeden z problémů vědy pak spočívá v tom, že je přesvědčená o pokroku lidstva od primitivního k dokonalejšímu. Ukazuje se, že historici při zkoumání minulosti jsou už předem připraveni vidět všechno primitivnější a zaostalejší ve srovnání se současností. Potom se úroveň technického rozvoje podvědomě přenáší také na morálku a hloubku úsudku. V důsledku toho se pak vytváří pohrdavý vztah k dávné moudrosti. Jejich způsob uvažování je přibližně takovýto. No pojďme se podívat, co ti divoši vymysleli, že neznali nic z toho, co známe my. Daný přístup je předpojatý a tudíž není objektivní, což vede k tomu, že vědci nemohou obsáhnout celou hloubku a veškerou moudrost dávné doby. Dáváme jim na srozuměnou, že takovým přístupem se mohou připravit. Se mnozí připravují, ale doposud většina z nich nepovažuje za nutné naslouchat našim radám. Avšak věřte, že přijde doba, kdy si uvědomí, že tímto přístupem sami sebe podstatně omezili. Tehdy se pak výrazně změní vnímání minulosti, zejména dávné. Jeden z problémů současné historické vědy pak spočívá v tom, že historici se nemohou vždy postavit na místo lidí, kteří žili v té době. Snaží se o to, ale někdy se jim to i podaří a to je třeba uznat. Popřejme jim na této lehké cestě úspěch a moudrost. Promiňte, pane učiteli, zeptal se chlapec Svatorus. Jak se mohou postavit na místo dávných lidí? Co proto musí udělat? Úspěch spočívá v duchovním chápání toho, co se dělo v minulosti, odpověděl Sladagor. Historici málo kdy hodnotí události z duchovního a mravního hlediska, zatímco se nejčastěji omezují jenom na stanovení politických a vojenských událostí, ale samozřejmě také kulturních změn, přitom převážně v politickém kontrastu. Avšak dědictví předků nepředstavuje pouze to a politika není zdaleka tím, co by bylo v minulosti. Sladagor se nadechl a pak pokračoval. Vždyť ani stát vždy neexistoval, ani nezůstane navždy, neboť představuje dočasnou formu vzájemných vztahů ve společnosti, která je nezbytná pouze v podmínkách duchovně mravního úpadku lidí. Je dobré, že existuje, aby se alespoň trochu udržel pořádek, který chtějí mnozí příliš narušit. A jestliže se bude společnost duchovně rozvíjet, státní správa pomalu ustoupí do pozadí, až postupně úplně zanikne a stane se minulostí. Akademické dějiny vlastně popisují proces založení a rozvoje státní správy. Jaroslav se zamyslel. Nyní si vzpomněl na slova svého otce, který se vyjadřoval nelichotivě o státní správě a neustále říkal, že stát je jedna věc a národ a jeho dědictví je něco úplně jiného. Ke státní správě měl vždy chladný vztah a svým dětem říkával, že přijde doba, kdy lidé přestanou stát potřebovat. Ale existuje ještě jeden zdroj poznatku a dědictví předků, řekl ochránce, čímž přerušil přemýšlení Jaroslava. Je pro mě důležité, abyste to věděli. Jsou to přímo vaše rody. Už víte, co je to rodová tradice a rodové základy, na kterých žilo lidstvo po 100 000 let? Každý z vás je potomkem svého rodu, svých předků. Vaši přímí předci se účastnili mnoha událostí, něco viděli a tak byli očitými svědky určitých historických událostí. Pro vás je to pokladnice vědění a moudrosti nezměrné hodnoty. Každý rod má vlastní zkušenosti, jen jsou součástí celého dědictví. A jestliže jste začali považovat dědictví za posvátné, tak to první, co každý z vás musí udělat, je, že se obrátíte na své starší příbuzné a dopodrobna se jich zeptáte na to, jak žili. Co viděli? Jak prožívali dramatické události našeho národa? Jaký byl jejich postoj k těmto událostem? Jaké udělali závěry? A je možné, že viděli něco, co by se s vámi rádi podělili. Obraťte se na ně. Ale ještě lépe pozbírejte všechna svědectví, která se uchovávají ve vašich rodech a zapište je. Do svých řecovských knih si pak napište slohovou práci, níž povyprávíte historii svého rodu. Avšak neděláte to pro mne nebo pro další žrece kapiště světla. Vůbec ne. My vás tady nebudeme za vaše úsilí známkovat. Budete si zpracovávat základ vědění na dlouhá desetiletí dopředu. Pro celý svůj život. Snažíte se nejenom kvůli sobě, ale především, abyste uplatnili tyto znalosti ve svém životě pro blaho společnosti. Snahu pak povzbuzujeme přístupem k hlubšímu vědění a moudrosti. A není třeba, abyste svou písemnou práci psali pro nás, protože uchováváme podrobné údaje o mnoha rodech, včetně těch, k nímž mnozí z vás patří. Některé rody žijí dobře, zatímco jiné byly tragicky přerušeny. Napište tuto kompozici na důkaz úcty k vlastním předkům, ke svému rodu. Pište ve stavu rozechvění a posvátné radosti ve svém srdci. Až dopíšete tuto práci, sami pocítíte, že jste se stali jinými lidmi, hodnými se ctí nosit rodové jméno, nebo jak se dnes říká příjmení svých rodičů a nazývat se potomky svých předků. Stařec se na okamžik zamyslel a pak pokračoval. Doufám, že jste pro sebe z této hodiny něco získali, ale hlavně si zapamatujte, že není cené to, co budete získávat při vyučování. To není nejdůležitější. Mnohem cennější a důležitější budou vaše myšlenky, když budete přemýšlet o informaci, kterou jste pro sebe získali a kterou začnete zpracovávat svým srdcem. Uvědomte si, že smysl toho, co uslyšíte, můžete pochopit jenom vy sami. Nikdo to za vás neudělá, protože smysl znamená smysl, tedy s myšlenkou. Není možné něčemu porozumět, aniž byste o tom nepřemýšleli a nenaplnili to svými vlastními myšlenkami. Takže se učte přemýšlet, učte se myslet. Jinak mysl nepochopíte. Pamatujte si to. A protože vyučování skončilo, vidíme se příště. Slavagor přelétl pohledem všechny chlapce a dívky ve skupině a pak dodal. Příští vyučovací hodina bude v jiné učebně o poschodí níže, hned vedle knihovny. Budete mít nový předmět, který se jmenuje Obraznost starobylých jazyků. Povede jej náš chrámový Darung jménem Verit. Berte na vědomí, že je to přísný ke svým žákům a nestrpí narušování disciplíny ani nevhodné chování. Tak ať jste pilní. Pane učiteli, řekněte, bude domácí úkol z dnešního vyučování? Zeptala se Nastě. Ochránce se usmál a řekl. Dávám vždy jenom jeden domácí úkol. Přemýšlejte. Přemýšlejte o tom, co jste dnes slyšeli. A snažte se získané vědomosti uplatnit v životě. A pak bude možné říct jistotou, že jste zvládli vyučování. Vždyť si pamatujte, když pečujete o svůj rod, tak rod pak pečuje o vás. Tak, já bych to pro dnešek nechala.
Dobře, dáme písničku.
Dáme písničku a pak můžeme jít teda na dotazy.
Tak jo, tak si zahrajeme.
Обид любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею.
Agutin, už jsme si zvykli na jeho písničky, jsou moc pěkné. Išo, jako když jsi tady udělala takový ten náhled, takové to okénko do počátku vzdělávání tedy těch vedůnů, vedůn a žreců, to mě trošku připadalo, takhle nějak dost podobně začínala kniha od Sidorova. Jestli si pamatuješ, tam také to bylo, že v podstatě přišel někdy tedy jakoby z jiné doby, ale jak se také vzdělávali. Čili je vidět, že když se to děcko narodilo, tak se vědělo, načetlo se, pak to vypadalo jako ty sudičky, ale přišli ty žrecové vedůny, načetli vlastně inkarnační plán, který dával jisté předpoklady tomu dotyčnému, a když tedy byl předurčen pro tu práci v duchovních sférách a měl vlastně to poslání tohoto typu, tak je vzdělávali a zase vlastně ten, kdo byl, dejme tomu, vladařské předsevzetí nebo jakékoliv jiné, tak to všechno nějak takhle bylo směrované. Tak, aby nebyl znásilňovaný ten člověk v tom, že k něčemu neměl vůbec žádné vlohy, ale protože rodiče si přáli mít doma inženýra nebo doktorku a podobně, tak že nutili ty děti do něčeho, na co třeba vůbec neměli vlohy, a vlastně neměli vlohy, protože to nebylo jejich životní dílo, které měli tvořit. Tak tady to je moc pěkné. Kéž by ten vzdělávací systém alespoň tak jako ovoněl, když už by ho nekopíroval, kdyby aspoň ovoněl tou metodikou, protože víme, že dnes tady jsou děti na distanční nějaké výuce, což podle odborníků vygeneruje opět snížení toho vzdělání i toho kvocientu inteligenčního, čili debilizace přesně ve smyslu toho, jak to přijmulo OSN, že je potřeba snížit v Evropě IQ dolů, se to daří postupně, ale teď to urychlej. No a až se začnou děti chodit do školy, tak mezi tím už stihli schválit to, že budou moci vyučovat neučitelé, to znamená, to budou tam chodit nějaké soudružky a soudruzy z nějakých těch neziskovek a budou tam učit děti sexuální výchově tomu, že tatínek, maminka nejsou, že jsou jenom rodič číslo 1, rodič číslo 2 a tak dále, a tak dále. Třeba krásné bylo, že teďko v Maďarsku dali do ústavy, že rodinu tvoří tatínek, maminka, dcera a syn, pokud jsou děti, že to je rodina. Což přijde někomu úplně padlý na hlavu, jako proč takovouhle věc je potřeba dávat do ústavy. Ale ono do té ústavy to musíme dát i třeba u nás, pokud se to podaří, protože je tady ohromné množství psychopatů, kteří jsou řízení od někud a ty psychopati prostě se starají o to, aby vymizely takové ty tradiční záležitosti, mimo jiné i rodina. Takže škoda, no, že by se dalo říci, ta pedagogika, čili to vzdělávání dětí, bohužel se týká jenom určité části a asi u nás takové výukové centrum není. My jsme se snažili něco v andragogice, čili to vzdělávání a učení dospělých, tak jsme jenom dělali vlastně ty naše semináře na práci s kivadlem, práci s vyšším já a vlastně to znamená práci s duchovními sférami vyššího typu, což opravdu byl takový jenom malinkatý nátisk takové žrecovské školy, protože jsme dávali tady těm lidem do ruky nástroj, aby se mohli vzdělávat v jakékoliv oblasti, v čemkoliv, protože jsme jim umožnili přístup do informačních polí. A tak málo lidí to pochopilo a tak málo lidí se tomu věnovalo a tak hodně lidí toho dokázalo zneužít. Přestože vlastně jsme nevytvořili žádný evoluční úkos, přestože ti lidé byli evolučně k tomu zdatní. Myslíš si, že je tak silný vliv toho okolí?
No, já si myslím, že ono to taky spočívá v té evoluční úrovni toho člověka. Minule ve tvém pořadu, když si tedy řešil to, že někdo se pohoršoval nad tím, že si řekl, že děti se rodí jako zvířátko, tak ona ta fáze toho novorozence nebo toho dítěte, toho dětství je nazývána živočichem, co se týče duchovního hlediska. Já, to je docela téma, který by stálo za to si pak popovídat, protože to je právě to, co ten dotyčný, co ta dotyčná bytost má někde ve svém základu. A to je to, co teda má rozvíjet. Když už teda dostane informace, má určitý potenciál, tak ti lidé podlehnou někde něčemu, co je potom přivede k tomu, že začnou zneužívat ty vědomosti, ty znalosti, ale to je zase záležitost týkající se jejich mravnosti a toho, jak moc se řídí ve skutečnosti tím, co proklamují. Je hodně lidí, kteří pořád křičí láska, 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 miluju vás, posílám vám lásku. To jsou ty srdíčkáři, to jsou ty ezomainstreamovci, kteří pořád na potkání každému posílají lásku, ve skutečnosti vůbec netuší, o čem mluví. Jo, takže něco podobného jsou tito lidé, kteří na jednu stranu mají informace, vědí, dokážou s nima pracovat, ale při první příležitosti zapomínají na to, že existují nějaká pravidla, že existuje něco jako mravnost, že existuje něco jako svědomí, protože když jim se to hodí a je to v jejich prospěch, tak neváhají ty své znalosti využít. A to je přesně potom to, co vlastně odhaluje, tu, dalo by se říct, do hloubky, to, co v těch lidech skutečně je. A na jednu stranu jsme teda třeba smutní tím, jak hodně moc lidí se dalo jaksi zlákat tou viděnou té moci toho, že něco můžou, že něco umějí, že něco znají. A na druhou stranu buďme za to rádi, protože co s takovými lidmi na té vyšší zemi, potažmo potom dál na taře a tak dále, co s nima? Vždyť oni by tam vytvořili přesně to, co vzniklo na teď současné nižší zemi. Takže to bylo takové to oddělení toho zrna od plev, kde přestože někdo měl potenciál, tak přece jenom byl tam určitý genetický, říká se tomu, jak se správně nazval, evoluční úkos v tom, že ty jeho ambice, že ta jeho, dalo by se říct, touha pomoci přece jenom někde vyhrála, no a pak už ten člověk v tom určitým způsobem jel a tam už si začal snižovat svůj evoluční potenciál. Ona stačí jedno jediné rozhodnutí, jedna jediná ošklivá myšlenka, která potom vede k nějakému konání a ten člověk je rázem na šikmé ploše a už teda jede směrem dolů. Tam to je potom velmi rychlý.
No, ty jsi teďko použila výraz, mluvila jsi o taře. Je potřeba říci, že když si někdo četl Amenty a četl MCO, tak se dočetl, že v podstatě Midgard, země jako taková, tak má ve vyšších úrovních, má svoje ekvivalenty. V Harmonickém univerzu 2 je to ekvivalent Tara, jestli se nepletu, je to tak?
Ano.
A můžeš v Harmonickém univerzu 3, vybavuješ si Gaia?
Ano, je to Gaia.
V Harmonickém univerzu 4 to je?
Aramaténa.
Aramaténa, jo. Tak si to pamatuju se dobře, já skoro dobře. No a teď pochopitelně se bavíme o tom, že před 13 000 lety došlo k zasíťování planety Země, či Midgardu jako takového, a nebylo jasno, jak to bude vlastně s tím posledním pokusem o vzestoupení, a byly vlastně vytvořeny dva plány. Jeden plán byl proto, když se planetu nepodaří jak si ochránit před tím, že v úzovkách zhyne, čili že bude zničena. Tento plán v podstatě se teprve nedávno podařilo změnit, podařilo se ho vlastně překlopit jinam, ale pro tento plán vlastně bylo potřeba vytvořit nějaké náhradní řešení. A tak byla vytvořena kopie sestupné země, čili nižší země, a byla vytvořena kopie pro vzestup, to znamená vyšší země. To pochopně dávalo jak možnost, že planeta vzestoupí, nebo planeta vlastně bude zničena. No a protože se podařilo, a ty to můžeš říct úplně detailně potom, planetu vymanit z toho plánu toho zničení, té destrukce, tak jsme se vlastně dostali do fáze, že jsme tady nedávno mluvili o tom, že planeta Midgard, tedy která se posunula do Harmonického univerza 2, díky tomu, že tedy přejela z té koleje toho zničení na tu kolej vzestupu, čili z plánu přešla na jiný plán, z toho destruktivního plánu přešla na ten vzestupní plán, tak v podstatě jsme se bavili o tom, že splyne, planeta Midgard splyne se svojí kopií. A do tohohle ještě musíme teď něco důležitého říci, protože ten plán, který jsme řekli, že je, nebo ten průběh, že je už nezvratný, ale může být delší, kratší nebo takřka nekonečný, o tom jsme se tady bavili minule, tak přinesl jednu logickou věc, kdy tedy pokud se bavíme o tom, že planeta Země Midgard, čili originál planeta Midgard, byla zachráněna a je tedy na cestě směrem vzhůru, tak se trošku upustí od toho pojmu vyšší země a vlastně ta představa vyšší země byla nebo bude nahrazena planetou, která sice byla zničena asi před 550 miliony let, jestli si dobře pamatuju,
ano, ano.
Ale povedlo se jí na principu zachráněného morfogenetického pole této planety, tak se jí podařilo obnovit strážcům. A teďka už ti dám slovo, Išo.
No, tak víme, že tedy teda byla zrekonstruována a že celá ta akce na to, abychom se tedy dostali do svého domova, tedy na tu Taru, ta byla nazvaná záchranná mise Amenty. V podstatě celých těch 550 milionů let byly vytvářeny určité podmínky, zhruba 300 milionů let to trvalo, než tedy bylo možné jaksi planetu Zemi osídlit tedy těmi osiřelými taranskými dušemi. A já to teda nebudu nějak prodlužovat. Víme z našich seminářů, víme z testování, že máme obrovské množství taranských duší, které teda byly napojeny na svoje vyšší a tak dále. Byly tady syriánské duše. A že tedy nastalo to období toho vzestupného procesu rokem 2000, které by mělo trvat do roku 2022. Ty aktivity těch dravců byly dalo by se říct, agresivní, že víceméně strážci vyčerpali téměř všechny možnosti k tomu, jak tedy planetu, potažmo snad alespoň lidstvo nebo nějaké zbytky zachránit, ale podařilo se. Přestože teda někdy v květnu roku 2003 bylo třeba, protože Země se dostala na té křižovatce, na té cestě totálního pádu, díky tomu, že tedy měly být zprovozněny ty různé pečetě, které tady dravcema byly nastoleny, tak se podařilo právě těma aktivitama těch strážců, přeprogramováním morfického pole, všemi možnými způsoby, tím, že sem byly vpuštěny energie, které měly odstraňovat revézy, které měly planetu léčit a tak dále. Nakonec byl spuštěn, nebo podařilo se jako poslední možnost spustit tedy ten proces SIL 5, to je ten bezpečný pád, kde do těch programů, kdy teda byly jakosi v těch programech změněny ty procesy týkající se vzestupu, tak tam bylo naprogramováno, že teda bude třeba, aby se realita rozdělila na ty části. Jedna část vlastně té reality bude směrem dolů, tedy k tomu pádu na nižší zemi, to je ta nízkovibrační kopie, a druhá část té reality bude obsahovat v sobě ty, kteří tedy dosáhnou na to, že budou mít ten vzestupný potenciál, všechny ty položky, o kterých jsme si povídali, a budou teda schopni se udržet na té vzestupné vlně. Takže tam někdy kolem roku 2012 víceméně se dosáhlo té hraniční úrovně toho, že by snad tedy bylo možné tu vzestupnou realitu, jaksi rozdělením těch realit na dvě části, dostat směrem tedy na tu vyšší zemi. Začali velmi, velmi intenzivně strážci pracovat, snažili jsme se všichni i my, samozřejmě posluchači, kteří jednak byli pročišťováni, jednak sami na sobě pracovali, s kyvadlem chodili pracovat, takže se napojovali na vyšší a pročišťovali si hodně velkých zátěží a tak. Čímž se planetě ulevilo a v září loňského roku, vynechám ještě další záležitosti, kdy tedy potom v poslední chvíli ještě planeta se vlastně zaktivovala, zaktivovala ten svůj nomikód, kterým tedy naštěstí byla vybavena, protože má určitý opravdu velký význam pro, pokud jde o průchody do vyšších úrovní našeho smíru. Takže obsahuje nomikód, který naštěstí nebyl úplně poškozen a zničen. Takže ten nomikód, to je kód jakoby života, takže pomohl té planetě de facto zvládnout tu situaci a došlo k tomu, že ve finále za určitých okolností, to si asi nebudeme teď nějak povídat dopodrobna, za určitých okolností došlo ke konečnému roztržení, k tomu rozhodujícímu okamžiku, kdy šlo k roztržení těch realit. A ve chvíli, kdy se roztrhly reality, tak ta sestupná realita sebou strhla všechny bytosti nízkovibračního charakteru. A protože se planetě prudce odlevilo, jako když tedy uvolníte zátěž z nějakého balónku, tak ona prudce vystřelila směrem nahoru, směrem teda k té vyšší zemi. Po určité době jsme prošli tedy tou branou, která byla vytvořena těmi branami evakuačními, která kvůli tomu byla otevřena, tak jsme prošli z harmonického univerza číslo 1. Harmonické univerzum číslo 1 potom bylo následně jaksi uzavřeno neprodyšně, protože se stalo padlou částí. Jeho poškození jsou zhruba z 80%, takže bylo odříznuto, odpojeno od napájení energie od stvořitele. A ta Midgard, které se vlastně v tom roce 2003 vlastně téměř už neuvažovalo, tak díky tomu všemu se dostala na úroveň vyšší země té své kopie. Začala se s tou kopií propojovat, čím samozřejmě zase navzájem si čistili všechny ty věci, které jednak lidé si sebou přinesli ještě z harmonického univerza 1, pak jsme byli v prostředí harmonického univerza 2, tam byly další věci, které souvisely s tím, že v tomto prostředí byly jaksi vytvořeny, nebo jsme si je nějakým způsobem sami sobě způsobili. Začalo propojování, začalo čištění. Měli jsme zpočátku hodně moc lidí v těch léčebnách. Léčebny byly na vyšší zemi, byly léčebny na jiných planetách, jako například na Arcturu a podobně. Posléze začaly ty lidičky být víc a víc přemístěvány do té zestupné reality. Napřed jako kopie a posléze. Takže jsme měli situaci, kdy na originál Midgard byly kopie lidí a sestupná dočasná realita. Zatímco na kopii vyšší země byly ty naše originály, které tady už byly další dobu. No a protože tím procesem propojování jaksi a asimilace, ten originál začal asimilovat do sebe tu kopii, tak došlo k tomu, že vlastně Midgard do sebe spojila se s tou vyšší zemí a tím, jak pořád intenzivně čistí strážce, čistí a čistí, víte, že jsem žádala, abyste víceméně nezasahovali do toho čištění, abyste jenom žádali, pokud je potřeba něco čistit, tak došlo k tomu, že vlastně ta planeta Midgard, ta vyšší země se zase spojily a zase tím čištěním jsme o kousek poskočili. Takže jsme se dostali v podstatě, nebo v současný poslední zhruba týden, 10 dnů, se nacházíme v úrovni Tary. A já jsem začala zjišťovat, že máme určité množství lidiček, jednak už přemístěných v originálu na té Taře. A tady mají své kopie, nebo naopak, ale máme je tam už také v léčebně. Takže už tam máme hodně velké množství lidiček. A teď tedy zase probíhá naprosto stejný proces, jako to bylo s tou vyšší zemí, protože my jsme doputovali jako originál Midgard, vyšší země, můžeme si dát pomlčku vyšší zemi, do úrovně té Tary, tak teď zase začal proces pročišťování, harmonizace obou realit. Musí být, nebo jsou opravovány, doplňovány, rozšiřovány, pozměňovány inkarnační plány těch, kteří teda na té vyšší zemi již jako originály pobývali, měli svoje vlastní inkarnační plány. A díky tomu, že ta situace vibračně vypadá hodně příznivě, tak je potřeba ty inkarnační plány vlastně upravit zase pro podmínky té Tary. Takže se začíná práce na té úpravě těch plánů. A zase u některých lidí můžou, nebo někteří lidé můžou pozorovat zhoršení třeba potíží, nekonformnosti a podobně. Je to díky tomu, že se vlastně vrací domů na svoji původní planetu, kterou jsme všichni prošli, protože směrem dolů jinudy cesta nevedla. Tak jsme si tady také zanechali nějaké stopy a některé věci by mohly nějakým způsobem bránit a blokovat. Takže dochází k dalšímu čištění, protože opakuje se v podstatě to též, co s tou vyšší zemí. Někteří už na té taře máte originály, někteří máte stále ještě kopie, někteří prostě jste v léčebnách, ale začíná právě zase propojování realit, začíná čištění, začíná práce na těch inkarnačních plánech, některé plány je třeba jak si poopravit víc, některé míň. Takže z toho důvodu teď zase v takovém tom čekacím období, kdy tedy pracujte na sobě, protože čím víc toho uděláme, tak tím rychleji se jaksi nasuneme do té reality té tary. Já jsem trošičku si zkusila zjistit, jak to tam bude vypadat. V podstatě mi bylo řečeno, že to bude obdoba toho, co bylo připraveno na té vyšší zemi, ty uvítací centra s těmi oblastmi pro ty, dalo by se říct, příchozí přesídlence, jsme pro ně přesídlenci, že jo, z planety Midgard. A Midgard tedy vibračně se dostává velmi, velmi blízko nebo víceméně do harmonie s Tarou, tak se svojí, dalo by se říct, výše vibrující adekvátní planetou. Takže dochází tam k tomu propojení a k tomu přesunu tedy na tu taru. Nevím, jak to bude dlouho trvat. Trvá to teď, co to monitoruju, tak zhruba 9 dnů asi tak plus minus. Takže uvidíme, jak se nám to bude rozvíjet. A ty myšlenky, které tady do toho prostoru budeme zasévat, tak a začišťovat si ho případně, nebo naopak si ho čistit, zase záleží všechno na nás, protože si uvědomme, že tvoříme. A to, co pouštíme do těch paměťových informačních polí, tak to se nám vlastně bude zmotňovat, takže můžeme si zaprstit a můžeme si urychlit. Že zase je to práce na sobě, práce na tom, jak se chovám, jak myslím, jaké sbírám informace, jak se snažím se svým vyšším já si povídat, komunikovat, žádat o pomoc nebo o cokoliv, tak v podstatě ta práce se sebou zůstává stejná. Jenom jsme se dostali do těch vyšších vibračních úrovní, které teda jsme ani neočekávali. Myslím si, že ani strážci v tom roce 2012 nedoufali, že se vůbec podaří planetu chránit a vůbec, že se podaří ji dostat alespoň nad úroveň tedy té hranice mezi harmonickým univerzem 1 a harmonickým univerzem 2. Takže buďme rádi a snažme se pořád, prostě vydržme. No, co mám na to říct víc, já jsem strašně moc ráda a čím víc nás bude pozitivně pracovat, tak tímto začleňování se do té reality, té tary a ten přechod bude rychlejší a lepší.
Jo, já bych si tě malinko dovolil poopravit. Ono nejde ani tak o tom, jaké informace budeme jakoby jim věnovat pozornost, ale jaké budou mít postoje k těm informacím. To je asi mnohem důležitější, protože pochopitelně monitorujeme spoustu informací, jakoby monitorujeme mnoho věcí, protože to musíme, ale důležité je ten postoj nás, jak to navnímáváme, jak tomu přikládáme jakoby důležitost, nebo jestli z toho zoufáme takhle, jestli třeba to, co tady jako dělá vláda, co dělají některý poslanci a tak dál, tak jestli budeme podléhat na základě těch informací tomu, že ježiš, tak tohle je ten vzestup, jo, jako když on se nic nemění, jako když oni a tak dál, čili Ale pokud, to je příklad zoufalství, ale pokud to budeme brát tak, že ano, jsou tady příklady arogance moci, zneužívání různých pozic a funkcí, ale na druhou stranu je tady spousta už odhalených záležitostí a určitý vývoj, který by nás měl spíš těšit, a tohle to by se měli brát jako doznívající záležitosti. Čili nepodléhat nějak v těch emocích nějakému zoufalství, beznaději, nedůvěře. Je prostě potřeba, v co budete věřit, to se v podstatě stane. Pokud se bude věřit tomu, že to je marný boj, tak to prostě bude marný. A ty to sama dobře víš, jak kolikrát už to bylo naprosto zoufalé a jak ta situace i s planetou Zemí třeba, jak to vypadalo a hle, co se všechno podařilo. Já tedy jenom chci připomenout, že vyšší země, její pozice jakoby v úrovňově byla pochopně o kousek níž než je Tara. To znamená, že to je veliký kus práce a veliký výsledek, že v podstatě jsme dosáhli takového vývoje, který umožňuje nejenom se usídlit v tom nejnižším možném, ale v harmonickém univerzu 2 umístěném prostoru, ale dokonce už rovnou se jít realizovat na pozici Tary. To myslím, že je velká věc. A určitě to naše posluchače musí natchnout. No, ty jsi chtěl něco říct.
No, já jsem jenom chtěla říct, že jsem teda asi dost důrazně nezdůraznila to, že ten postoj, já jsem říkala, že tvoříme tu realitu, jo. Takže to, jak se vlastně ta situace teď kolem toho covidu rozjíždí a to je přece záležitost toho, jak se k tomu kdo postaví. To je to, o čem pořád mluvíš ve svých pořadech, že prostě neležet pasivně na gauči a louskat bramburky a čekat, že to někdo vyřeší. Když nic jiného, aspoň napíšu ten dopis. Nebo se snažím prostě nějakým způsobem dát najevo svůj nesouhlas. Ono už i ty myšlenky toho, že prostě to tak nechci, že se tom odmítám podrobit a žádný strachy nebudou, protože já prostě žádný covid nedostanu a tak dále. To je přesně to nepodléhat té situaci, nepropadat panice. Ale to, co se tady vlastně odehrává, to je na nás, jak si tu realitu vymodelujeme. Jestli to teda dopadne tak, že nás tady všechny vovočku, nebo jestli prostě tím svým postojem, svými myšlenkami do toho prostoru posíláme to rozhodnutí prostě se nedat.
Přesně tak.
To potom vlastně vytvoří ten energetický odpor v té fyzické úrovni.
Tu hráz, kterou se to zastaví.
No ano, přesně tak.
Mám tady jeden dotaz, znamená to, píše Judita, znamená to, že tě duše, které jsou taranské, už ostanou na Tare a tě další budou po čase pokračovat na svoje domovské planety? No v podstatě ano.
No, já bych tě jen trošku opravila, prosím tě, každá duše má určitou úroveň. Tím, jak navyšuje své vibrace, tím, jak pracuje na sobě, na své evoluci. Tak může zase postoupit v dalším vzestupném období, může postoupit o úroveň též, kam to bude nebo nebude. To není o tom, že taranská duše musí ze zásady zůstat na Taře. Taranská duše prostě se tam sice narodila, ale ona tím, že na sobě pracuje, tak ona se posouvá výš. A zase se posouvá výš a zase výš. To není o tom, že tam prostě zůstane sedět jako pecka a dál už nemá nárok. Ne. Každá duše, každá bytost, ať je to i rostlina, ať je to zvíře, ať je to minerál, ve svém evolučním vývoji má určitou hranici, kdy potom už se dostává do další vyšší úrovně, do další vyšší úrovně, do další vyšší úrovně a tak stejný to je i s námi. Je úplně jedno, kde se kdo narodil. Záleží na tom, jak hodně, rychle, nebo pomalu budeme zvyšovat tu svoji evoluční úroveň. O tom to je. A jak rychle se budeme vracet zpátky tomu svému avatarovi, ke svému rishiovi, zase jak se ta rodina bude skládat. dohromady.
Ono to trošku vyznělo, já vím, co ty chceš jakoby, jako vyjádřit a vysvětlit. Ono spíš se musíme vžít do toho, že v době zničení Tary, my jsme to malinko vymysleli taranské duše, ale v době zničení Tary byly na Taře inkarnované duše, které nebyly svým původem jenom starý, ale v tu dobu tam pobývaly. Takže ty duše většinou odešly, nebo ty inkarnáti odešly většinou na planetu Zemi, byly evakuovány z bezpečnostních důvodů a teď se tam jako kdyby v podstatě vrací nazpět. Je úplně jedno, ten původ není rozhodující, tak by se dalo říct. Proto umístění jako takové. Ale to je pochopitelně s velkým přesahem nějakého dovysvětlení. Ale myslím si, že si rozumíme a že Judita se v tom tyko zorientovala. Máme ještě chviličku, píše Judita. To chápem, ale na těra z Kejca budem dělej učit. Ostanu tam zatěl všetko. Ne, to právě tyko vysvětlujeme. Že kdo pochopí tu evoluci bere vážně a realizuje, to znamená, že také vzestupuje, tak pro nás už je běžné, že ty duše rostou ve svých úrovních nebo ve svých potenciálech. No a to znamená, že ta cesta nekončí na Taře. Ta cesta je pouze skrze Taru dál. Tak bych to spíš jakoby, tak jak to išel. A jestli budeme na Taře den, nebo do dalšího vzestupu nebo do dalšího třetího vzestupu, to je na tom, jak se kdo bude učit, jak na sobě bude pracovat. A jestli v podstatě ty duše, které přišly z vyšších úrovní, no tak pochopitelně buď zůstanou na Taře proto, aby pomáhali těm, kteří se tam učit budou, no a nebo půjdou na své misi zase třeba někam jinam. To je otázka, kdo co jak přijme a čemu kdo se bude chtít v rámci své evoluce učit. Protože všechny ty mise, i těch duší, které přišly ku pomoci, těch bytostí ku pomoci, co přišly, tak to byly v podstatě učební záležitosti a mnoho těch bytostí si výrazně v té evoluci polepšilo a v podstatě řada z nich má vyšší úroveň, než když vlastně předtím, než přišli sem na Zemi, tak bych to řekl úvodně. Išo, něco chceš k tomu dodat?
Myslím, že jsi to v podstatě řekl. Byli to dobrovolníci, kteří to považovali za svůj úkol v rámci toho duchovního růstu nebo navyšování své duchovní úrovně, tak šli dobrovolně pomáhat tam, kde to bylo potřeba, i s tím vědomím, že potřeby nezvládnou nebo že nepřežijí podobně nebo podobně. Ale přesto prostě to bylo jejich rozhodnutí, jejich vlastní vůle, že přišli pomáhat a nikdo je k tomu nenutil, nikdo jim se neposílil, nikdo neříkal, tady máš nějaký nařízení, ne. Jsou to dobrovolníci, kteří se v rámci svého duchovního vývoje rozhodli pomáhat těm, kteří potřebují právě, ať u nás nebo v nějakých jiných úrovních, pomoci s tím, jak na sobě pracovat, navyšovat úroveň. Prostě přišli dělávat, pomáhat, čistit, řešit a tak dále, co bylo potřeba.
A to se týká i těch, kteří třeba v rámci toho padli. Protože mnoho těch bytostí také to v podstatě nezvládlo a dostalo se do pádu. Mám tady ještě jeden dotaz, ten se týká píše, tak nevím. Dobrý den, měla bych dotaz na Išu, jestli by něco neřekla o křišťálových lebkách, čemu sloužili, kde se vzali. Myslím si, že o křišťálové lebce si konkrétně už mluvila, když si četla dějepravu, tak jenom prosím tě v rychlosti, jestli chceš na to
odpovědět. Já myslím, že křišťálová lebka určitě není záležitostí harmonické univerza 2, pro nás už to nemá žádný význam. Byly to záležitosti, byly to technologie, které byly používány k přemísťování v čase z prostoru do prostoru. A podle toho, jak byly naprogramované, tak prostě byly, že vyzařovaly do prostoru, nebo fungovaly jako dopravní prostředky, jako krystaly. záleží na tom, která civilizace nebo která rasa je vytvářela, ale víceméně je to záležitost právě spíš těch dravčích ras v harmonickém univerzu číslo 1. Víc o nich teda víceméně nevím a nevím, jestli je to tak důležitý a podstatný vidět o křišťálových lebkách. Víme, že když tedy kdokoliv se s nima potkal, tak z toho nevzešlo nic dobrýho.
Určitě. Tak pomalučku se budeme chýlit ke konci. Išo, pojď se rozloučit, protože máme za 4 minuty celou, tak ať stihneme předat.
Tak, já tedy moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám nová knížka, kterou jsme dneska začali číst, líbila, že se budete těšit na příští vysílání. A pracujte, poslouchejte Petra, dostáváte tam fůru návodů. A hlavně myslet pozitivně, nepropadat panice a posílat do té reality, do těch informačních polí odhodlání, prostě se nedat se umořit, nedat se otrávit a ukázat jim to, že prostě bude tak, jak chceme my.
Išo, já ti děkuji za to, jak jsi byla dneska připravená, děkuji ti za nové poznatky, novou knížku, kterou si přinesla. No, děkuji také za informace ohledně vývoje toho našeho finále. No a vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste byli s námi. Ne na všechny dotazy se dostalo, to se omlouvám, ale čas je prostě vymezen a dali jsme přednost aktuálnímu vývoji, tedy toho, na čem vám hodně záleží, protože se na to hodně ptáte. Já bych vás pozval v 21 hodin do pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, protože mým hostem bude opět poslanec Lubomír Volný. Jestli sledujete trošku dneska Perlička, Mariana Bojka a Lubomíra Volného nechali policií vyvést z poslanecké sněmovny, protože odmítli si nasadit roušku, sebrali jim možnost k práci, pro kterou si je lidé zvolili, čili byli vyvedeni jako uličníci, protože zkrátka a dobře se no jsou to bojovníci, tak a my to rozebereme, já to nechci šířit, my to rozebereme pochopně v 21 hodin s poslancem Lubomírem Volným, tak se máte na co těšit a pomalučku tedy, ale jestli už se mi vozívá Studio Plzeň Pavel Hlávka, tak vím, že už budu moc předávat. Takže v 21 hodin se na vás budu těšit. Išo, s tebou se budu těšit za týden. Budeme se těšit na další informace ohledně školy žreců, no a třeba na nějaké novinky a budeme se také bavit. A píše Pavel, abych trochu přetáhl. Tak dobře, tak my teda přetáhneme, Pavle. Vidno, že asi ještě není všechno připraveno v Plzni. Takže Išo, máme tady ještě od Zdeny z Brna. Nám tady píše Zdena, dobrý večer. Pane Petře a paní Išo, moc děkuji za dnešní pořad, moc mi to pomohlo, mám velkou radost, ano, hlavně nepolevovat. Vidím, že to má cenu. Tak, máme ještě 8 minut, Išo, můžeme se něčemu věnovat. Byl jsem tady požádán, aby jsme...
Dotaz.
To já musím teďko, protože jsem zase všechno zavřel už s tím, že končíme. Tak já se kouknu, jestli něco přiletělo do SMSky. Tak v SMSkách nic, koukneme se tady, taky nic, kouknu se do mailíku, tam občas většinou až na konci pořadu padají nějaké otázky, ku podivu také nic. Tak čemu jsme se ještě věnovali? Minule tady byly nějaké dotazy, ale, tak, jo, podnět, píše Erich. Dobrý a krásný den přeji, stížnosti. Prosím vás, nevolíte teďko na Skype, protože mám na Skypeu išu, takže vás nemůžu bohužel přijmout. Tak, děkuji za pochopení. Napište mi to. Napište to. Tak, Erich, dobrý a krásný den přeji. Stížnosti na ani listy na ministerstvo obrany SR nezabírají. Tak mě napadlo, že se zeptám mého pravého já. Poprosil jsem ho, aby mi pomohlo odstranit a dát pryč všechno zlo a veškerou negativní energii z celé zemi. Pochvůdce mi odpovědělo. Asi si bylo pro odpověď na vyšších místech odpovědělo, že pokud nás bude více a nebudeme pouze pár jednotlivců, podnět pro posluchače. Samozřejmě, každý, kdo má zájem a si přeje, musí osobně poprosit upřímně ze svého vnitra své vyšší já. Omlouvám se, pokud to není správně napsáno, ale jsem Slovák. No tak pěkná čeština. Vím, že jsem už děkoval, ale zase musím za úžasné relace a výdrž, kterou máte. Děkujeme. Pěkný den, prém Petr Ajša, Erich. Erichu, my děkujeme. A ono to není o tom, aby lidé jakoby poprosili, požádali svý pravý vyšší já. To přeci vyšší já ví, že má něco dělat. Ale ta objednávka u toho vyššího já vznikne vaší aktivitou. To znamená, že vyšší já máme na co? Máme ku pomoci, ale vyšší já za nás nebude v podstatě tvořit a nebude za nás nic organizovat. Takže myslím si, že to asi pochopíte. Když vy budete dělat to, co, o čem se tady pořád dokola bavíme, když vy to budete dělat, tak vaše pravé vyšší já bude zařizovat to, na čem vy tak usilovně pracujete. Říkám to správně, Išo?
Říkáš to správně, je potřeba mít záměr, to znamená plán. Plán je to, že teď si chci něco udělat a potřebuju nějaký prostředek, protože tohle, co teďka jsem dělal, tak je neúčinné. A vyšší já zase přihraje nějakou možnost, jak tedy zrealizovat ten záměr, nenechat se tou současnou situací zlomit, ale prostě se jí postavit a nějak s ní pohnout dopředu, to vám to vyšší a tu situaci nahraje. Vy buď uchopíte, nebo neuchopíte. Ale ten záměr, že s tím chci něco udělat, jenom to, co jsem dělal doteďka, nějak nefunguje, potřebuju něco jiného, vyšší já vám přihraje situaci, kterou můžete využít nebo můžete použít k tomu, abyste ten svůj záměr, který jste jasně vyjádřil, nebo který jasně vyjádříte, abyste ho mohl zrealizovat. A když to takhle udělá co největší množství lidí, tak samozřejmě se ta situace začne měnit a protože příští týden předtím vlastně se bude žádat o prodloužení toho nouzového stavu, tak by v tom záměru určitě mělo být něco, co by napomohlo tomu, aby ten nouzový stav už nebyl prodloužen. Určitě nějakou takovou myšlenku do toho vložte. Začneme jim ten domeček z karet, kterou vystavili, pěkně ho začneme bořit tím, že budeme mít záměr zastavit prodlužování nouzového stavu, zastavit záležitosti týkající se testování, zastavit tyhle ty záležitosti a tím vlastně začneme vytvářet tu hradbu, tu protiváhu toho, té energie, která vlastně už půjde proti ním, už jim nepůjde na ruku. Tak ale musí mít každý záměr chtít s tím něco dělat.
Přesně jak jsi to řekla. Tak o tom se budeme bavit i v dalších pořadech. Teď už je všechno v pořádku, budeme předávat do Plzně. Tak Išo, ještě jednou děkuji ti moc, děkuji všem, co jste nás poslouchali a budu se těšit ve 21 hodin opět s vámi tady z Midgardu naslyšenou. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit, vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě a tolik hodných lidí je. Ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
Že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pezanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka a rozčaruje klid.